Brat Rus, chvála a vďaka buď nášmu Bohu za to, že aj my v tomto čase vieme, že nestojíme na nejakej veci pripravenej ľudskými rukami. Nie, my vieme, že vec, na ktorej stojíme, je vec nášho Pána Ježiša Krista. Nie to, čo ustanovia ľudia, obstojí, ale to, čo náš Boh ustanoví, to obstojí natrvalo. A my sme predsa spievali, vec je Tvoja, Pane Ježišu Kriste, vec, na ktorej stojíme. A pretože je to Tvoja vec, nemôže zaniknúť. Všetky ostatné veci zaniknú, ale nie vec Božia. A preto sa tak radujeme a sme vďační, že sa tu môžeme zhodnúť so skladateľom piesni a že vieme, vec je nášho Boha a to, čo si on predsa vzal, to aj vykonáva. A on to vždy tak činil a koná to tak až dodnes. Nikto mu nikdy nedokázal zabrániť, aby vykonal to, čo si zaumienil. A verím, že takto zostane až po celú večnosť. Nikto nebude môcť zabrániť dielu Božiemu. Nikto ho nebude môcť zahambiť. To, čo Boh ustanoví, to obstojí. A preto sme veľmi radi a veľmi vďační. Pre mňa osobne bola streda veľmi veľká a vzácna a stále na ňu spomínam. A napadlo mi ešte slovo zo Žalmu 109. Možno čítame prvé verše. Tu hovorí Dávid, ten veľký Boží muž. Ty, Bože, mojej chvály, nemlč. Lebo ústa bezbožníka a ústa lsti sa otvorili proti mne, hovoria so mnou lživým jazykom, obklúčili ma slovami nenávisti a bojujú proti mne bez príčiny. Za moju lásku útočia na mňa a ja mám len modlitbu. A skladajú na mňa zlé za dobré a odplácajú mi nenávisťou za moju lásku. Milí bratia a sestry, to je takmer ako proroctvo, ktoré zrejme Dávid už vyslovil o našom Pánovi. Pretože tie isté slová a tá istá udalosť sa vzťahuje na nášho Pána Ježiša Krista. Myslím si však, že ani Dávidovi sa v živote nevodilo inak. A on hovorí, o Bože, mojej chvály, nemlč. Stalo sa mi veľkým, milí bratia a sestry, že on so svojimi starostiami a so všetkou svojou núdzou sa neobracal na ľudí, ale obracal sa ku živému Bohu. To je pre mňa veľká vec. A keď tu vyslovuje tieto slová, ku komu prichádza? Ku ľuďom? Nie. On prichádza ku živému Bohu, pretože hovorí, ty, Bože, mojej chvály, nemlč. Iste očakával na odpoveď od Boha. Iste mal strach a obavy vo svojom srdci. A potom vyjadruje to, s čím sa stretol. Hovorí, lebo ústa bezbožníka a ústa lsti sa otvorili proti mne. Hovoria so mnou lživým jazykom. Muž, ktorého Boh miloval, ktorý bol Bohom vyvolený, určený za kráľa a i ako prorok musí vyjadriť, vysloviť tieto slova. A v tejto súvislosti sa mi stalo veľkým jedno slovo, ktoré nachádzame u Jakoba a potom to jedno z druhého listu Timoteovi, brat Frank už čítal, z druhého listu Timoteovi 3, ale pre mňa sa stalo veľmi veľkým to, čo tu hovorí Pavol v 2. Timoteovi 3 od 10. verša. Ale ty si nasledoval moje učenie, alebo za meradlo si si vzal. Moje učenie, môj spôsob života, úmysel, moju vieru, zhovievavosť, moju lásku, moju trpezlivosť, moje prenasledovania, utrpenia, aké ma stihli v Antiochii, Ikonii, v Listre, ktoré prenasledovania som zniesol a zo všetkých ma vytrhol Pán. Bratia a sestry, aj tu vidíme v Novom zákone, že Pavol, veľký Boží muž, Bohom vyvolený, nemusel kráčať ľahkou cestou života, ale ťažkou. Skrze mnohé veci, moje prenasledovania, tu hovorí, moje utrpenia, áno, všetko to ho postihlo. Dávid, tak sme to počuli, jemu sa nevodilo inak. A verím, že by sme mohli vziať ešte viac biblických miest. Ale ešte jeden verš hovorí, a ten je veľmi dôležitý, 12. verš, ale aj všetkých, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať. Súhlasí to? Božie slovo je také nádherné. Ono neklame. Ono neluhá. Ale viete vy, my by sme nechceli patriť k tým, ktorí otvárajú svoje ústa a znevažujú Božieho muža, znevažujú Božie slovo, ako to bolo za dní Dávida a ako to bolo za dní nášho Pána a ako to bolo za dní Pavla. Nie, Peter, alebo Jakub to bol, on píše vo svojom liste v 3. kapitole od 11. verša, Jakuba 4 od 11. verša. Nehovorte zlého druh na druha bratia. Ten, kto hovorí zlé na brata, alebo súdi svojho brata, hovorí proti zákonu a súdi zákon. A jestli súdiš zákon, nie si činiteľom zákona, ale jeho sudcom. Jeden je zákonodarca a sudca, ktorý môže spasiť i zatratiť. Ale ktože si ty, ktorý súdiš iného, blížneho? To sú veľmi vzácne slová. Verím, že by sme sa mohli oprieť ešte o niekoľko ďalších slov z písma, ktoré by zrejme mohli byť s týmto v plnom súlade. Ale nech sa tieto slová v nás tak zakorenia, že by sme patrili k tým, ktorí putujú s Bohom, že by sme boli započítaní k tým, ktorí, ako sme to počuli v stredu, dokážu odstúpiť od všetkého a vo všetkých situáciách uprieť svoj pohľad na toho jedného, jediného a to na živého Boha. Tu je také nádherné, stalo sa mi to takým veľkým. I to, čo Pavol povedal, zo všetkého má Pán zachránil. Skrze všetko ho Pán previedol. A stalo sa mi takým veľkým: Dávid volá: Ty Bože, ktorému patrí moja chvála, nemlč. Boží muži, oni sa držali toho, ktorý ich skrze všetko viedol, aj keď to niekedy bolo ťažké. Oni však hľadeli na Boha a neboli zahambení. A možno prečítam ešte dva verše zo Žalmu 109, posledné dva. Tu volá tento Boží muž: Veľmi budem oslovovať Hospodina svojimi ústy a budem ho chváliť medzi mnohými, pretože stojí po pravici chudobného, aby ho zachránil od tých, ktorí súdia jeho dušu. To je niečo nádherné. To bola viera, to bola dôvera v jeho Boha. Veľmi budem oslavovať Hospodina svojimi ústy a budem ho chváliť medzi mnohými. Nie je to tak i v našich srdciach? Nemalo by to tak žiť i v nás? Nemali by sme my chváliť svojho Boha? Nemali by sme mu ďakovať v cirkvi a všade, kam prídeme? Pretože on stojí chudobným po pravici. To mohol tento Boží muž zvolať. On vedel, že keď sa všetko potáca a rúca, keď nás všetko opúšťa, je tu niekto, kto stojí po našej pravici, a to je živý Boh. Veríme tomu z celého srdca? On stojí i pri tebe, i pri mne po pravici, stojí nám po strane, keď musíme prechádzať skrze mnohé veci a aj keď sme uznaní za vinných, ale on našu vinu vzal na seba. On ju zmieril na kríži Golgoty. A za to sme takí radi a vďační i dnes večer. Povstaňme a modlíme sa spoločne. Verný Pane, ďakujeme Ti z celého srdca i za túto hodinu milosti dnes večer. Ďakujeme Ti, Pane, že môžeme mať Tvoje slovo, že ho môžeme otvoriť a že ho nielen čítame a že nielen niečo hovoríme, ale, Pane, pomôž nám všetkým, že by sme si brali Tvoje slovo k srdcu, že by sme mu verili, že by sme sa nechali napraviť, že by sme vedeli, ku komu môžeme prísť, obzvlášť v týchto dňoch. Pane, vidíme Dávida. On pozdvihol k Tebe svoj hlas a Tvoje meno jemu vzdal chválu a česť. A Pavol mohol povedať: Pán ma z toho všetkého zachránil. A tak vzdal Tvojmu menu česť. Pane, ani my nemôžeme volať nič iné ako tie isté slová. I nám si v týchto dňoch pomohol. A za to chválime a velebíme Tvoju milosť a oslavujeme Tvoju vernosť, Pane. Požehnaj nás i dnes večer. Požehnaj môjho brata, Pane, keď prináša Tvoje slovo, Bože. Ty si ho vyvolil, Ty si ho určil, Pane, a vyniesol Tvoje slovo. Tvojmu menu buď česť i v túto večernú hodinu v Ježišovom mene. Amen. Amen. Posadíme sa. Brat Frank, bol som potešený už tým, že brat Rus zostal sedieť tu. To môže znamenať, že stačí, aby som bol stručný. Ani ja nemám žiadne mimoriadne slovo dnes večer. Prišiel som len preto, pretože je bohoslužba a že slovo Pánovo nám stále zaznieva a nikdy sa nevráti prázdne a i dnes večer nám má čo povedať. V liste Timoteovi som čítal, tam hovorí Pavol v poslednej kapitole v druhom liste Timoteovi, to mi bolo nápadné, druhý list Timoteovi 4, verš 17, ale Pán stál pri mne a posilnil ma, aby mnou bola vykonaná kázeň Evanjelia. Tu chvíľa chýba. Čítam to ešte raz. 17. verš. Ale Pán stál pri mne a posilnil ma, aby mnou bola plne vykonaná kázeň Evanjelia a aby ho počuli všetky národy, a bol som vytrhnutý z tlamy lva. Vidíme, že Pavol tiež tu vyjadruje niečo veľmi mimoriadne. Znie to opovážlivo, keď tu hovorí, že skrze neho má byť zvestovanie dovedené do konca. Ako je to podľa nemeckého prekladu. Kto už také niečo môže povedať? Jedine, že by mu to Boh nepovedal. Bolo by to nadovšetko opovážlivé, ak by tu nebolo Božie poverenie. Existuje jedno biblické miesto, na ktorom stojí, že Satan ako revúci lev obchádza a hľadá, koho by mohol zožrať. A Pavol tu hovorí, bol som vytrhnutý z tlamy leva. Takže, ako by tam už bol, a to jediné, čo lev ešte musel urobiť, bolo zožrať ho. Vy viete, že to je ten rozdiel medzi levom a vlkom. Ak vlk vpadne do stáda, nezožerie ani jedno jediné zviera. On jednoducho zabije, uškrtí, nechá ho ležať, vezme ďalšie, nechá ho ležať, tretie, štvrté, piaté, šieste, 30 alebo 40 alebo 50, na tom nezáleží. Vlk nezožerie ani jednu jedinú ovcu, ale každú ovcu hneď udusí a nechá ju tam ležať. Potom hľadí doľava, doprava, či je vec v poriadku. Taký je vlk. Vlk prichádza, aby zabil. Lev, ten nepozerá po druhej. Ten chytí jednu a potom ju zožerie. A tento jeden, ktorého si vtedy vybral, bol Pavol. Jeho si vybral. Všetkých ostatných možno nechal ísť, ale jedného na toho zameral svoju pozornosť. A tento muž vyznáva, že bol šťastne zachránený z tlamy lva. Môžem vám povedať, že byť v tlame lva, to nie je žiadna zábava. To mi môžete veriť. A Daniel to predsa ešte lepšie prežil. On to prežil, že tým prirodzeným pozemským lvom bola zavretá tlama. My však nemáme dočinenia s prirodzeným levom, ale so Satanom, ktorý tlamu nezatvára, ale hľadá, koho by mohol zožrať. A potom prirodzene, šťastne byť zachránený, to znamená byť dvakrát zachránený. Prvýkrát z milosti odpustenia a po druhýkrát z tej situácie, v ktorej sa nachádzal. Prial by som si, že by to i so mnou tak bolo. Áno, to by som si prial zo srdca, aby som predsa i zvestovanie, ktoré nám bolo zverené, mohol vykonať podľa vôle Božej. Iný zmysel a účel už tvoj ani môj život nemôže mať ako ten zmysel a účel, ktorý Boh do nášho života vložil. A v miere, v ktorej to len dokážeme vidieť a v pokore to odhadnúť, daroval nám Boh milosť zotrvať v pravdivom zvestovaní. Nesmieme ani len pomyslieť na to, čo všetko i zo zvesti konečného času bolo učinené. A človeku sa z toho dvíha žalúdok, keď to len trochu číta alebo počuje. A napriek tomu má Boh ľudí, ktorí zo srdca veria a pevne sa môžu držať toho slova, ktoré Boh zjavil. Dávam len jeden príklad. Nie som tu predsa na to, aby som hovoril o výkladoch. Každej minúty je predsa škoda, ktorá je na to použitá. Ale my sme predsa Božie slovo vždy tak rozumeli, že tí dvaja svedkovia budú tí dvaja proroci, ktorí potom prídu do Izraela ku Židom. Tak sme to zo slova Božieho počuli a porozumeli. A keď teraz skutočne niekto vážne tvrdí, že tí dvaja svedkovia nie sú dvaja muži, ale dve skupiny, a potom dokonca hovoria, že to jedna je skupina Branhama a tá druhá je skupina Morgana. A keď som sa o tom dozvedel, tak sa mi chcelo plakať. Ľudia majú zvrátené mysle, už viac nevedia, čo hovoria. Dokonalý zmetok, ako blázninec, ako skutočný blázninec. Preto môžeme Bohu ďakovať, ak nás ešte zachoval pri jasnej mysli. Ale dokážete si predstaviť, čo všetko dopadá nazad na Božie slovo, pretože tak dobre mnohí Božie slovo poznajú, že dobre vedia, čo sa bude diať. A Biblia hovorí, keď tí dvaja proroci dokonajú svoju 3,5-ročnú službu, budú predsa zabití. A po 3,5 dňoch potom do nich vôjde život a budú vzatí nahor. Ako to ľudia dnes všetko činia, je pre mňa nepochopiteľné. Je to skutočná hanba, že také niečo vôbec musí existovať. Ale je to i konečný čas. Minulý záver týždňa sme hovorili o tom a ešte sa ku tomu budeme musieť často vrátiť, že žijeme v prorockom časovom období. Táto generácia stojí pod mimoriadnymi prorockými výrokmi a všetko toto prorocké slovo sa musí naplniť. A i v tom, že ľudia budú mať porušené mysle a povstanú proti pravde ako Janes a Jambres. Kde títo muži vystúpili? Vystúpili Janes a Jambres len tak niekde? Nie. Tam, kde vystúpil Mojžiš. Nie len kto vie kde. Potom by predsa nemali vôbec žiadny úspech. Potom by sa z tej veci vôbec nič nestalo. Musí to vždy byť tam, kde je Boh. Tam prichádzajú aj tie iné veci. Povstávajú. Kde vystúpil Balám? Vystúpil kto vie kde v Mezopotámii? Kde vystúpil? Tam, kde bol Boží ľud. Tam vystúpil. A čo učinil? On, Boží ľud, ktorý bol vyvedený skrze Božieho proroka, priviedol do pádu a povedal, my predsa všetci slúžime tomu istému Bohu. Moab, nemyslíte, kto to bol? Jedna z Lotových dcér. Moab, a tá vec ide späť ku Abrahamovi a tak ďalej a tak ďalej. Ona vôbec nejde tak ďaleko. Ona ide len vpred, s Bohom. Všetko ostatné je piesok v očiach. A čo sa stalo? Boh musel nechať 40 tisíc jedného dňa zomrieť, pretože na nich padol jeho hnev. Ľudia prežili, čo Boh vykonal a odvrátili sa od toho. Čo potom ešte iné zostáva? Nuž potom už len hnev Boží. A o to si my nemusíme robiť starosti. To Boh jedného dňa bude spravodlivo súdiť. Nerobme si starosti. On to učiní. Ak to my činíme, je to prevrátené. Pretože aj my potrebujeme Božiu milosť. Aj my sme každý deň závislí, odkázaní na Pána. a z Jakobovho lista sme počuli, len jeden je zákonodarca a sudca. On, ktorý má moc nad živými i mŕtvými. Len jeden je zákonodarca a sudca. Ale ak tie veci preberáme, ak nad nimi uvažujeme, tak vieme, že celé písmo je Bohom vnuknuté a že je užitočné na poučenie, na budovanie, v pravde a tak ďalej. Takto stojí v 2. Timoteovi 3, verš 16 napísané. A tomu i veríme. Ale taktiež veríme tomu, že Boh má stádo, ktoré je z pravdy. A stojí napísané, to máte vedieť, že žiadna lož nemá svoj pôvod v pravde. A to súhlasí. 100%. Neexistuje žiadna lož, ktorá by mala svoj pôvod v pravde. Boh je pravda. Jeho slovo je pravda. A jeho duch je duch pravdy. Satan je luhárom od počiatku a je prekrúcač Božieho slova. A keď hovorí sám zo seba, tak nehovorí nič iné ako lož, ale hovorí to veľmi zbožne. A to je tá vec, ktorú taktiež musíme rozlišovať. Pavol tu vyjadril, že Pán mu bol pomocou a dal mu moc, dal mu silu, aby zvestovanie slova, zvestovanie evanjelia bolo privedené do konca. To slovo koniec, záver, on predsa práve začal. To bol predsa ten začiatok novozákonného času. Nie je predsa ten záver, ešte nie ten koniec. Napriek tomu, tento Boží muž, skrze toho istého Božieho ducha, ktorý bol na začiatku a ktorý je na konci, kázal tie isté veci a dostal ich zjavené, ako sme ich my dostali v tomto čase. Presne to isté. Pretože Pán je ten prvý a ten posledný, alfa a omega, počiatok i koniec, tak, ako bol na začiatku, musí byť a bude na konci. Ale je to už nádherné slovo. Zvestovanie doviesť ku záveru. Nie skončiť s nedokončeným, ale doviesť ho ku záveru. Presne tak, ako náš Pán, keď visel na kríži, zvolal, je dokonané. Stalo sa to. To, čo bolo oznámené, sa stalo realitou. Zasľúbenie sa naplnilo. Kristus, Baránok Boží, zaplatil cenu tam na kríži. A tu je nám povedané o závere evanjelia. A my vieme, čo stojí napísané v Zjavení 10, verš 7. V dňoch hlasu 7. aniela bude dokonané tajomstvo Božie, tak, ako to zjavil svojim služobníkom, prorokom. Boh pozná koniec už na začiatku. Áno, ešte pred začiatkom. Neexistuje nič, čo by Boh nevedel. On nikdy nepotrebuje zasadať, aby sa poradil. On je rada. On všetky veci od večnosti už vzal, zahrnul do svojho plánu spásy a cieľa vedome ich uskutočňuje. Priamo Týtovi píše Pavol tieto veľmi vzácne slová. Tu stojí vo verši 1. Ja, Pavol, sluha Boží a apoštol Ježiša Krista pre vieru vyvolených Božích a ku známosti pravdy, ktorá sa osvedčuje skrze pobožný život na základe nádeje večného života, ktorý zasľúbil ten neklamný Boh pred večnými časy, ale zjavil svoje slovo vo svojich vlastných, pevne stanovených časoch, skrze kázanie, ktorým som ja poverený skrze poverenie Boha, nášho Spasiteľa. Aj my by sme mohli veľmi rýchlo povedať, Pavol, ty si na všetkých ostatných apoštolov zabudol. Ty si nepomyslel na to, že ty si nebol ten jediný. Prečo si sa postavil do popredia práve ty so svojím ja? Nie, vôbec nie. On len vyjadril a jasne povedal, pretože to jasne vedel, ku čomu ho Boh určil. Nie, nejak povrchne kázať, ale pre vieru vyvolených Božích. Nie pre povolaných, ale pre vyvolených. Išlo o tie hlboké tajomstvá Božieho slova, ktoré nie sú prístupné všetkým ľuďom, ktoré neležia niekde na povrchu, o ktorých nekáže každý, ktoré nepozná každý, ale tomuto mužovi Božiemu boli zjavené. On bol k tomu určený pre vieru Božích vyvolených. Existuje predsa mnoho tých, ktorí vôbec neveria vo vyvolenie. A to je taktiež núdza. My musíme tomu veriť, ku čomu nás Boh určil. Ak nedokážeme veriť vo vyvolenie, potom len ťažko môžeme veriť v to, že sme vyvolení. A potom je to veľmi smutné. Ale Boh nás určil k tomu, že skrze zvestovanie, a dovolte mi hneď prejsť ku veci, vôbec som to nechcel čítať, chcel som čítať zo Žalmu 65 a ešte ďalšie miesta z Biblie, ale pretože to práve vidím pred očami, pýtam sa vás dnes večer, pre koho bola určená služba brata Branhama? Bola určená pre tie široké masy, ktoré jasali a radovali sa, keď sa diali divy a znamenia, ktoré sa v tisíckach, desaťtisíckach a stotisíckach zhromažďovali. Za akým účelom, pre koho bola jeho služba? Pre vyvolených, pre tých, ktorí mali patriť ku cirkvi neveste, ktorí budú mať účasť na prvom vzkriesení a na vytrhnutí. Niekedy by sme sa skutočne mohli pýtať, musel Boh skutočne určité veci zdôrazňovať, ktoré spôsobili tak mnoho pohoršenia? Nebolo by lepšie v Božom kráľovstve, ak by semeno hada nikdy nebolo známe, ak by všetky tieto tajomstvá Božie nikdy neboli zvestované? Potom by bolo všetko dobré. Potom by bolo všetko dobré. A myslím aj na mnohé iné veci. Potom by bolo všetko dobré. Prečo zvolil Boh takú cestu? V Jánovom Evanjeliu 6 stojí Pán Ježiš a hovorí, ak nebudete jesť moje telo a nebudete piť moju krv, tak nemáte života. A pre Židov, už som to pred časom na tomto mieste čítal, tým bolo povedané, nebudete piť žiadnu krv, pretože život tela je v krvi. A tu ten zákonodarca predkladá túto vec izraelskému národu a hovorí, kto nepije krv syna človeka a nie je jeho telo, ten nemá večného života. Alebo ako to tam stojí. A hneď bolo po všetkom. Oni zabudli na všetko dobré, čo Pán na nich vykonal. Zabudli, že čistil malomocných, že zo slepých učinil vidiacich, že učinil všetky tie veľké divy a znamenia. A pomysleli si sami pre seba, možno mali tí ľudia tam pravdu, že sa narodil nemanželský, hovoria o ňom toto i ono. Možno majú tí ľudia predsa len pravdu, nevieme, na čom sme. Vy, milí, takáto skúška prišla. A ľudia v zástupoch od neho odchádzali. Presne tak, ako predtým v zástupoch jemu nasledovali. Boh ich skúsil, či vytrvajú, aj keď sú povedané veci, ktorým nerozumejú, ktoré sa zdajú byť v protiklade ku Božiemu slovu. Zdanlivo. Zdôrazňujem ešte raz. Ale zdanie niekedy môže klamať. Vy, milí, Božie slovo musíme správne porozumieť a správne mu porozumejú len tí, ktorí sú k tomu určení a vyvolení prijať to a zachovávať to v jemnom a dobrom srdci. Potom tu ďalej hovorí a pre známosť pravdy, pre známosť pravdy, ktorá sa preukazuje v pobožnom putovaní na základe nádeje večného života, ktorý zasľúbil neklamný Boh pred večnými časy a zjavil svoje slovo v pevne stanovených vlastných časoch skrze kázanie, ktorým som ja v poverení Božom, nášho Spasiteľa, poverený. Zasľúbené pred večnými časy, oznámené v pevne stanovenom čase, v tom pre to určenom čase, ktorý Boh špeciálne ku tomu pevne stanovil. A teraz v poverení Božom, oznámené skrze kázanie všetkým tým, ktorí boli určení k tomu počuť, čo im Boh vtedy chcel povedať. Presne takisto je to v tomto čase. Človek nežije len z chleba samotného a ani nie z každého slova, ktoré mu chutí. Existujú slova Svätého písma, ktoré nám chutia, ktoré tak radi prijímame. A potom existujú slova Svätého písma, keď ich jeme, keď skutočne máme odvahu ich jesť, potom nám všetko v žalúdku zviera. A práve to sú tie slova, ktoré musíme jesť, pretože v nich je ten liek. Nejaké lahôdky tie dokáže každý jesť. Ale liek, ten činí dobre a ten potrebujeme obzvlášť my v tomto čase, v ktorom teraz žijeme. Ako sme čítali, oznámené v poverení Boha, nášho Spasiteľa a skrze kázanie v pevne stanovenom čase prinesené ľudu Božiemu. Myslím, že o tom vôbec nemusíme viac hovoriť. To isté sa opakuje v našich dňoch. A ku zjavenému Božiemu slovu nesmie byť nič pridávané a nič od toho nesmie byť odnímané. Na konci nepôjde o tých 95%, ktoré sme prijali, ale o tých 5, ktoré nám chýbajú. O tých 5, ktoré nám chýbajú. O tie pôjde. A preto musíme veriť každé Božie slovo skutočne zo srdca. Hovorím to ešte raz. Ľudu izraelskému mohol Pán povedať všetko ostatné, len nie to. Nie to, že majú piť krv a jesť telo. Ako často brat Branham tieto veci porovnával. Ako často v jeho kázaniach hovorí, nie je to teraz rovnako? Sú hovorené veci, skrze ktoré sa nejak ľudia odvrátia, pretože sa s tým nedokážu vysporiadať. Ak sme my všetci úprimní, tak budeme musieť uznať, vyznať, že to nedokážeme vysvetliť. Nedokážeme Boha vysvetliť. My mnohé veci nedokážeme vysvetliť, ale môžeme im veriť. A ku tomu sme i určení. Totiž zo srdca veriť tomu, čo Boh povedal. A jemu potom ďakovať. S tým ešte rýchlo prechádzam ku tomu slovu Žalmu 65, podľa nemeckého prekladu. Tebe patrí chvála, Bože, na Sione, a tebe sa má plniť sľub. O ty, ktorý vyslýchaš modlitbu, k tebe príde každé telo. neprávosti, ktoré ma prevládali, naše prestúpenia, ty zakrieš a tak odpustíš. Blahoslavený je ten, koho vyvolíš a komu dáš, aby sa priblížil k tebe. Tuto máme. Blahoslavený je ten, koho ty vyvolíš a komu dáš, aby sa ku tebe priblížil. Pavol hovorí, pre vyvolených. Vyvolení sa smú ku Bohu blížiť, pretože Boh sa ku ním priblížil. V Kristovi Boh tých vyvolených priviedol k tomu, kde vlastne boli predtým, ako nastal pád do hriecha. Neviem, či to máme už v niektorom z tých kázaní, ktoré už vyšli, v ktorých brat Branham predstavuje ten rozdiel medzi ospravedlnením a odpustením. Vy, ktorí to čítate, si to určite budete môcť dobre pamätať. On na jednom mieste hovorí, že niekomu môže byť odpustené bez toho, aby bol ospravedlnený. Ale ľudia, ktorí sú Bohom vyvolení, tým bolo dané božské odpustenie, že oni boli presadení späť v očiach Božích do toho stavu, totiž, že im Boh vôbec nič nezapočítava. Koho on ospravedlňuje, tomuto predsa predtým započítaval. Ale existuje miesto písma a vidím, že nie všetci majú Biblie a nie všetci vyzerajú ako veriaci. Existuje jedno slovo v liste Rimanom a neverím, že som až dodnes povedal niečo, čo by som musel vziať späť, pretože to je vždy Božie slovo. Tu v Rímanom 4 je to nádherné slovo vo verši 7. Blahoslavení, ktorým sú odpustené neprávosti a ktorých hriechy sú prikryté. To je nádherné. To je nádherné. Za to Bohu ďakujeme, ale teraz to prichádza. Blahoslavený je človek, ktorému Pán nepočíta hriechu. Vôbec nepočíta. Ako by sme nikdy nehrešili, pretože naše hriechy boli vzložené na baránka Božieho. A dúfam, keď budete čítať toto kázanie brata Branhama, že vám to vzíde ako svetlo v temnote. Vyvolení Boží sú ospravedlení, sú očistení, sú posvetení, sú dokonaní, sú premenení do obrazu Ježiša Krista bez poškvrn a vrások, stoja pred Božou tvárou. To je biblické zvestovanie. A z toho sa potom každý raduje, kto to môže vo viere prežiť a uchopiť. To sú biblické pravdy, ktoré sa nám stali veľkými v týchto posledných dňoch, že Boh pred založením sveta si už vyhliadol ľud a že baránok Boží, ktorý bol už pred založením sveta k tomu vyhliadnutý, aby tých, ktorých Boh taktiež pred založením sveta vo svojom spásnom pláne vyvolil, vykúpil a zaplatil za nich cenu. Prečo sa Pán Ježiš modlil v tej veľkňazskej modlitbe v Jánovi 17? Osláv ich slávou, ktorú som mal u teba predtým, ako bol založený svet. Možno to prečítam, aby ste si to mohli so mnou prečítať. Mnohí ani tomuto biblickému miestu nerozumejú správne. Tu stojí v Jánovi 17, verš 3. A to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi, dielo som dokonal, ktoré si mi dal, aby som vykonal. A teraz má osláv Ty, Otče, sám u seba slávou, ktorú som mal u Teba, prv ako bol svet. Všimli ste si, čo to je? Od večnosti bol celý Boží plán ustanovený. Boh nezačal plánovať až vtedy, keď započal čas. Nie, Boh všetko pevne stanovil ešte predtým, ako začal čas. Ďalej tu Pán hovorí vo verši 6. Zjavil som Tvoje meno ľuďom. Aké meno ľuďom zjavil? Zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si mi dal. Verš 11. Verš 6. Zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a zachovali Tvoje slovo. Aké nádherné. Všetko je úplné, všetko je pravda. Dôležité je, že by nám to bolo zjavené skrze Božieho ducha, že by sme sa rozpoznali ako tí ľudia, ktorí sú od večnosti zahrnutí do tohoto veľkého Božieho spásneho plánu, že sa nič nedeje bez toho, že by to Boh už nerozhodol vo svojom pláne. Vo verši 7 stojí, a teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od Teba. Lebo slová, ktoré si mi dal, dal som im a oni prijali a poznali v pravde, že som vyšiel od Teba a uverili, že si ma Ty poslal. Že som vyšiel od Teba. Už sme to tu preberali. Boh je jeden Boh. Z tejto praplnosti Božej prišiel Pán vo viditeľnej postave, to bol Pán v Starom zákone, a On bol Logos, slovo. On to bol, ktorý potom, ako náš Spasiteľ, zomrel na kríži Golgoty a povedal, ja som vyšiel od Otca a vraciam sa späť ku Nemu. On vyšiel z Boha a znova sa vracia späť. A Boh bude všetko vo všetkom, keď bude spásny plán dokonaný, keď sa pred ním zjavíme my ako synovia a céry Božie, naplní sa to, čo stojí v 1. Korintianom 15, verš 28 napísané, potom sa i syn podriadí otcovi a Boh bude všetko vo všetkom. Potom skončia tieto označenia Otec, Syn a Svätý Duch. Potom je opäť Boh všetko vo všetkom. Potom je celý spásny plán dokonaný. Potom sa stalo a uskutočnilo to, čo si Boh predsavzal činiť. Ale dnes nemôžeme hovoriť ešte i o božstve. Tak či tak, je to tá najťažšia téma zo všetkých. Ale skrze Božieho ducha ju veľmi jasne poznávame. Boh už v Starom zákone, priamo v záhrade Eden, vstúpil do tejto viditeľnej postavy a všetci, ktorí videli Pána, mohli zvolať, ja som videl Boha. Ale v zásade vzaté nevideli Boha ako ducha, ale videli Boha v viditeľnej forme zjavenia v postave. Tak on bol Pánom a putoval v záhrade Eden a tak ďalej. Ale to všetko sme už dávno vyložili, predložili a sme Bohu vďační za to, že nám to vložil do srdca, že tomu môžeme veriť a že mu za to môžeme i ďakovať. Nech on všetky tieto slová, ktoré predsa akoby spolu nesúviseli, nech on spojí dohromady a v tvojom a mojom srdci učiní celkom, že by sme rozpoznali, že Boh nás poznal, že On nás vyvolil a že prorocká služba sa diala, deje a bude sa diať pre vyvolených Božích. nie aby bola dosiahnutá tá široká masa, ale z dôvodu vyvolených Božích. A ku tomu smieme i nás z milosti počítať. A Pán predsa hovorí, nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil, aby ste šli a niesli ovocie, a vaše ovocie, aby zostávalo, bolo trvalé. Nech nám Boh stále znovu učiní veľkým, čo On na nás z milosti vykonal. Amen. Bratrus, povstaňme ku modlitbe. Ďakujeme ti za túto hodinu milosti a za tieto slová milosti, ktoré sme dnes opäť mohli počuť. A oni prenikli našimi srdcami a ty si nám požehnal skrze svoje sväté slovo. Páne, ďakujeme ti, že si svoj ľud vytrhol z tlamy lva, Páne, a vzal si nás na svoju hruď a povedal si, ty nemáš žiadne právo. My patríme Tebe, Pane. Ďakujeme Ti, Pane, že môžeme Tebe náležať z milosti. Pane, Ty si si určil ľud i v tých dňoch, keď si prebýval na zemi a všetci od Teba odišli a Ty si sa ich tých 12 spýtal, chcete i Vy odo mňa odísť? A oni odpovedali, kam by sme mohli ísť? Ty máš slová večného života, Pane. Kam by sme my mali ísť? Ty máš slová večného života. Ďakujeme Ti za to, že pri Tebe zostávame a chceli by sme zostávať so všetkými tými, ktorí sú vyvolení. Pane, v tých dňoch to bolo tak. Všetci ostatní odstúpili, ale Pane, Tvoji vyvolení zostali spolu dohromady. Haleluja. Až do konca. Pane, my by sme chceli zotrvať spolu, aj ak by to mala byť len malá skupina, ale chceli by sme Tebe slúžiť z hĺbky našich srdc a Tvoje meno vyvyšovať a Tebe prinášať česť a chválu v Ježišovom mene. Amen.